Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Jau trečia laida, kaip mes esame antrame šios knygos skyriuje, kurio tema yra Kristaus žmogiškumas. Pirmoje laidoje mes su jumis žvelgiame į temos dalį pirmasis pavojaus signalas. Plaukimas pro šalį. Ir taip pat toje pačioje laidoje pradėjome temos dalies Kristaus žmogiškumas yra jo pranašumas prieš angelus apžvalgą. Mes jos nebaigėme nagrinėti, todėl po maldos priminimui aš perskaitysiu praėjusiuose dviejose laidose mūsų jau nagrinėtas šios skyriaus eilutes ir mes tęsime šios temos dalies apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, štai kad galime į tave kreiptis šiuo vardu ir šį vakarą, po dienos vargų ir džiaugsmų, ateiti prie tavo kojų ir girdėti tave mums yra didelis palaiminimas. Dėkojame tau, kad tu mums save apreiškiai Biblijoje šventajame rašte, kad mes jį turime, galime laisvai skaityti, galime pamokslauti tavo žodį, taip gilindami savo tikėjimą, pasitikėjimą tavimi. Dėkojame tau už tavo sūnų, mūsų viešpatį ir gelbėtoją Jėzų, kuris šiandien yra tavo šlovėje, kaip tobulas žmogus ir Dievas, atlikęs atpirkimo darbą, yra permaldavimas už mūsų nuodėmes. Mes tau dėkojame už tai, kad mums tai apreiškiai šitame žodyje. Ir šį vakarą norime pamatyti Jėzų, tokį, kokį tu mums nupiešėjai šioje rašto dalyje. Prašome tavęs, kad tu mums padėtum kasdien į jį panašėti. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Ne angelams jis pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijas. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi? Padarė jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybę ir garbę jį apvainikavai. Visa pajungė jo valdžiai. Jeigu jau visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes nematome, jog visa jam pajungta. Tačiau regime tą trumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai, kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties Jėzų, už mirties kentėjimus, apvainikuotą didybę ir garbę. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visa ta, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam derėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdija juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime tave šlovinsiu giesmę. Ir vėl, aš juo pasitikėsiu. Ir vėl, štai aš ir vaikai, kuriuos davė man Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė įdant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonis. Ir šios dienos pirma mūsų nagrinėjama eilutė. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Tai Hebrajams laiškas, antras skyrius 17 eilutė. Viešpats Jėzus atėjo į žemę panašus į žmones. Laiško Filipiečiams 2 skyriaus 7 eilutėje skaitome: bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis iš tiesų tapo panašus į žmonės. Anot Vincento, šis panašumas ypač akivaizdus ten, kur aiškiausiai matosi nuodėmės prakeikimo pėdsakai - skurde, gundimuose, žiaurioje ir neužtarnautoje mirtyje. Kristus galėjo gimti ciesoriaus rūmuose, tačiau gimė skurde - užeigos tvarte. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl? Taip įvyko todėl, kad jis patirtų nuodėmės poveikį žmonijai. Šį poveikį labiausiai išreiškia skurdas, gundimai, žiauri ir nepelnyta mirtis. Manau, siaubinga, kai kenčia nekalti žmonės. Neseniai Pasadenoje buvo nužudyta viena talentinga krikščionė. Šią 80-metę namo beeinančią dailininkę užpuolė paauglys. Siaubinga, kad niekas nesiėmė jokių veiksmų. Ačiū Dievui, vieną dieną jis įgyvendins teisingumą. Ateidamas į žemę, Kristus žinojo, kas yra tikras skurdas. Antrojo pasaulinio karo metais važiavau traukiniu per El Pasą, Teksaso valstijoje. Prieš traukiniui privažiuojant prie perono pasirodė konduktorius ir pranešė: nelipkite iš traukinio, nes šioje stotyje yra žmonių, kurie jau ištisą savaitę negali iš čia ištrūkti. Jie pikti ir praradę viltį. Jei paliksite savo vietą, vienas iš jų užims ją ir jūs jos nebesusigražinsite. Likite savo vietose. Mes paklausėme konduktoriaus, bet kai traukinys vėl pajudėjo, aš susiradau jį ir pabandžiau išsiaiškinti, kas atsitiko. Konduktorius papasakojo, jog daugelis žmonių nakvoja stotyje, laukdami, kada atsiras traukinyje laisva vieta. Prisiminkite, jog tai vyko karo metais, kai daugelis vyrų buvo plukdomi į užjūrį. Viena jauna moteris pasigodė konduktoriui, kad jos vyrą paėmė į laivą, o ją paliko. Ji negalėjo grįžti pas savuosius, todėl laukė stotyje. Dar konduktorius sakė, jog praeitą naktį stotyje gimė kūdikis. Įsivaizduojate, ką reiškia gimti stotyje. Dabar tas berniukas jau didelis vyras. Tikiuosi, kad kas nors papasakojo jam apie Jėzų, nes jis gimė panašioje sumaištyje. Prisiminkite, jog anuomet ciesorius buvo išleidęs įsakymą visiems užsirašyti savo protėvių gimtinėje. Marija privalėjo vykti į Betliejų, nors artinosi metas gimdyti. Kai jis su Juozapu atvyko į Betliejų, jiems neatsirado vietos užeigoje, tad viešpats Jėzus Kristus gimė tvarte. Jis tikrai gali užjausti kūdikį gimusį El Paso geležinkelio stotyje. Viešpats Jėzus atėjo į žemę ir prisiėmė žmogaus kūną. Jis gali užjausti jūs ir mane. Mėly bičiuliai, nesvarbu, kur jūs esate. Kristus jūs pažįsta ir supranta ne vien dėl to, kad jis Dievas, bet ir dėl to, kad pats tapo žmogumi. Viešpats Jėzus puikiai žino, ką mes su jumis šiandien išgyvename. Šiais laikais daugelis tautų, ypač vidurio rytų arabai, skursta. Jėzaus dienomis vidurio rytuose taip pat buvo baisus skurdas. Tačiau jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius. Jis gimė skurde. Jėzaus šeima buvo labai neturtinga. Bet o Jėzus gimė tautoje, kurią buvo pavergusi Romos imperija. Mūsų viešpats atėjo į pasaulį ne rūmuose, o tvarte. Taigi jis visų kuo tapo panašus į brolius. Jis tapo vienu iš jų. Jei būtumėte išvydę tą mažą berniuką apdriskusiais drabužiais, žaidžiantį Betliejaus apylinkėse, nebūtumėte jo atpažinę. Menininkų darbuose jis vaizduojamas labai gražiai, tačiau tikriausiai Jėzus buvo tik murzinas berniukas, nieko neįsiskiriantis iš savo draugų. Laiške Hebrajams rašoma, kad viešpats Jėzus tapo panašus į brolius. Akcentuojant Kristaus dieviškumą, iškyla pavojus numenkinti jo žmogiškumą. Aš džiaugiuosi, kad negimiau Betliejuje ir neaugau Nazarete. Patikėkite, net ir šiandien tuose miestuose gyvenančių vaikų galimybės labai ribotos. pagalvokite, kokios jos buvo Jėzaus laikais. Jėzus Kristus tapo tikrų žmogumi ir atėjo į pasaulį kaip skurdžius. Jis buvo šaknis išaugusi iš sausos žemės. Jam pažįstamos visos mūsų mintys ir kentėjimai. Todėl viešpats Jėzus Kristus gali būti gailestingas ir ištikimas vyriausiasis kunigas. Kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Kristus parūpino malonės sostą, prie kurio mes galime artintis. Mėly bičiuliai, mums reikia gailestingumo. Dievas turi jo apšiai. Mes galime artintis prie Jėzaus parūpinto malonės sosto ir gausime gailestingumo tiek, kiek mums jau reikia. Nežinau kaip jums, bet man jis labai reikalingas. Nors aš išeikvojau daug Dievo gailestingumo, jo dar yra pakankamai, tad užteks ir jums. Kristus parūpino malonės sostą permaldovimui už tautos nuodėmes. Tai vienintelė vieta, kur galima gauti Dievo gailestingumo. Pats iškentęs gundimus jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi, Hebrajams laiško 2 skyriaus 18 eilutė. Frazija pats iškentęs gundimus labiau tiktų žodis mėginimus. Viešpats Jėzus buvo mėginamas ne vien 40 dienų dykumoje. Tai buvo specifinis išbandymas, bet ir visą savo gyvenimą. Norėčiau plačiau pakalbėti apie skaitytą eilutę, nes kai kurie iš jūsų nesutiksite su tuo, ką tu jau pasakysiu. Žmonės klausė apie išmėginimus, su kuriais susidūrė Jėzus. Ar jis galėjo pasiduoti gundimui? Ar Jėzus galėjo nusidėti? Atsakymas paprastas – ne. Negalėjo. Sakydami, jog esame gundomi pasielgti nedorai, mes turime omenyje tai, kad yra galimybė tai pasielgti. Ir mes norime tai padaryti. Galimybė yra tik išmėginimas, tačiau noras pasielgti nedorai jau nuodėmė. Kitaip tariant, nuodėmingas troškimas ir yra nuodėmė. Viešpats Jėzus neturėjo nuodėmingų troškimų. Jis nebuvo nusidėjėlis, bet galimybių nusidėti turėjo. Po 40 dienų pasninko Jėzus buvo alkanas ir išsekęs. Šėtonas tai žinojo, todėl gundydamas jį sakė: kodėlgi tau nepavertų šiuo akmenų duona? Jei kada lankytės tame krašte, žinote, jog jis labai akmenuotas. Tai buvo rimtas gundimas. Jėzus būtų galėjęs paversti akmenis duona, bet to nepadarė. Jis buvo gundamas labiau negu aš. Jei aš galėčiau paversti akmenis duona, atidaryčiau savo kepyklą. Jis galėjo tai padaryti, bet nepadarė. Kitaip tariant, Jėzus patyrė šį išmėginimą, tačiau jam nepasidavė. Jis netroško pasiduoti mėginimui. Tiksliau kalbant, jis net negalėjo trokšti jam pasiduoti jau vien dėl to, kad buvo Dievas. Užduosiu dar vieną klausimą. Ar Jėzus galėjo nusidėti? Ne, negalėjo. Kokia tuomet mėginimo prasmė? Pateiksiu iliustraciją, kuri, manau, bus geriausias atsakymas į šį klausimą. Vaikystėje gyvenau vakarų Teksase ties rytiniu Breizo upės išsišakojimu. Vasarą upė visai išsekdavo, tačiau žiemą ją būtų galėjęs praplaukti karo laivas. Dabar to mažo miestelio nebėra, tačiau kai aš ten gyvenau, pro jį ėjo Santa Fe geležinkelis, kuris skirto ir Breizos upę. Vieną žiemą potvinis nuplovė medinį tiltą, tad geležinkelio kompanija atsiuntė darbininkus, kad jie pastatytų metalinį tiltą. Baigę darbus, jie atvarė į mūsų miestelį du garvežius, pastatė juos ant naujojo tilto ir paleido jų sirenas. Nei vienas mūsų miestelio gyventojas dar nebuvo girdėjęs vienu metu kaukiant dviejų garvežio sirenų, tad visi subėgome prie tilto pasižiūrėti, kas čia darosi. Stovėjome ir žiūrėjome, kol vienas miestelio drąsuolis paklausė mašinisto: ką jūs čia darote? Šis atsakė: bandome tiltą. Ar manote, kad jis neišlaikys? Vėl pasiteiravo miestelio gyventojas. Mašinistas šyptelėjo pro ūsą ir tarė: žinoma, išlaikys. Tad kam visą tai darote? Mašinistas atsakė: pastatėme ant tilto du garvežius, norėdami įrodyti, jog jis nenugrius. Matote, Jėzaus mėginimai įrodė, jog jis yra tas, kuo sakėsi esas. Tai labai svarbu. Iš tikrųjų, jei Jėzus Nazarietis būtų nusidėjęs, tai nebūtų buvęs įrodymas, jog įsikūnijęs Dievas gali nusidėti. Tas faktas būtų įrodęs tik tai, kad Jėzus Nazarietis nėra kūne apsireiškęs Dievas. Mėginimas įrodė, kad jis buvo įsikūnijęs Dievas. Būdamas Dievas, jis negali nusidėti. Laiško Hebrajams autorius 4 skyriaus 15 eilutėje rašo, kad viešpats Jėzus Kristus buvo visai gundytas, kaip ir mes, tačiau nenusidėjo. Pats iškentęs gundimus jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Kadangi jis ištvėrė gundimus, dabar gali padėti kitiems, kurie yra gundomi. Toliau laiške Hebrajams bus kalbama apie Dievo kunigystę. Sužinosime, jog viešpats Jėzus Kristus gali padėti tiems, kurie susiduria su išmėginimais. Viliuosi, kad šio laiško studijos padės mums suvokti, jog mes turime vyriausiąjį kunigą, kuris yra gyvas ir šią akimirką. Jis sėdi Dievo Tėvo dešinėje, o svarbiausia yra mums prieinamas. Kartais aš blaškausi naktimis ir negaliu užmigti, nes mano širdį slegia kokia nors našta. Tokią akimirką galiu pakelti akis į dangų, kur yra mano vyriausiasis kunigas. Jis pažįsta ir supranta mane. Aš galiu perduoti jam savo naštą. Tamsią valandą, kai atsidurėme mirties šešėlio slėnyje, vyriausiasis kunigas esantis danguje ištiesė mums savo pagalbos ranką. Jis gali mums padėti visose situacijose, visuose išmėginimuose. Bijau, kad mes nesinaudojame jo paslaugomis, kaip turėtume, tai yra pamirštame jį ir bandome kovoti savo jėgomis. Mėly bičiuliai, jis yra prieinamas. Viešpats Jėzus nori, kad eitumėte pas jį. Laidą užbaigsime, pradėdami nagrinėti trečią šios knygos skyrių, o skyriaus tema – Kristus yra viršesnis už Mozę. Skaitydami pirmą šio laiško skyrių jau įsitikinome, kad Kristus viršesnis už pranašus. Antrame šio laiško skyriuje aptarėme jo pranašumą prieš angelus. Dabar sužinosime, jo Kristus viršesnis už Mozę. Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų. Hebrajams laiško 3 skyriaus 1 eilutė. Šis skyrius prasideda dalelytę taigi. Tai dar viena priežastis, kodėl aš manau, jog laišką Hebrajams parašė apaštalas Paulius. Darydamas logines išvadas jis vartojo žodžius taigi ir tad, tarsi rišamąją medžiagą. Čia dalelytė taigi reiškia dar daugiau. Šis žodis primena į abipusę svarstomas duris. Jis panašus į greitkelyje ar centrinėje miesto gatvėje stovintį įspėjamąjį ženklą žiūrėk į abipusės. Dalelytė taigi susieja tai, ką autorius jau kalbėjo su tuo, ką jis dar pasakys. Taigi, šventieji broliai. Kreipinys broliai taikytinas tokiems pat hebrajams, koks buvo apaštalas Paulius. Kaip matome, jis hebrajus vadino savo kūno broliais. Šioje eilutėje jie vadinami šventaisiais broliais ne dėl to, kad padarė kažką ypatingo. Kaip jau nekartą esu minėjęs, žodis šventas reiškia atskirtas. Šio laiško autorius hebrajų tikinčiuosius vadina šventais dėl to, kad jie buvo atskirti Dievui, kitaip tariant, priklausė jam. Dangiškojo pašaukimo dalininkai. Izraelis buvo pašauktas žemiškai vilčiai. Visi pažadai duoti Izraeliui Senajame testamente yra susijęs su šia žeme. Dievas žadėjo jiems lietų iš dangaus, derlingą žemę ir gausų derlių. Tai fiziniai palaiminimai, nors Dievas žadėjo jiems dvasinių palaiminimų. Šiandieninė nuostata, kad materialinės gėrybės negali būti panaudotos dvasiniams tikslams, yra visiškai klaidinga. Dėl šios priežasties žmonėms nepatinka, kai bažnyčioje užsimenama apie pinigus. Galbūt jums kyla klausimas, ar pinigai yra blogybė? Žinoma, kad taip nėra. Jie gali būti panaudoti dvasiniams tikslams. Mane daro įspūdžio maldos neparemtos piniginė išraiška. Jei meldžiatės už misijas, remkite jas, tuomet jūsų malda bus veiksminga. Antraip jūs tik tuščia žodžiaujate. Aukojimas yra dvasinis veiksmas. Tai viena iš kunigų tarnyšių. Kaip žinote, Naujojo testamento kunigai atnašauja dvasinės aukas. Viena iš jų yra aukojimas, kita gyrius kylantis iš mūsų širdžių ir lūpų. Dangiškojo pašaukimo dalininkai anksčiau turėjo žemišką viltį, tačiau, kaip prašoma šiame laiške, dabar jie priklauso naujajai kartai. Kitaip tariant, jie priklauso į Kristų, atsigręžusiai Izraelio tautos daliai. Šio laiško autorius labai aiškiai duos suprasti, jog hebrajų kilmės tikintieji yra perkelti į kitą epochą. Anksčiau jie aukojo gyvulius, kaip reikalavo Mozės įstatymo nuostatai, ir tai darydami elgesi teisingai. Tačiau dabar toks elgesys nepriimtinas, nes Kristuje išsipildė visa aukų sistema ir jie yra pašaukti dangiškai vilčiai. Žemiškoji viltis nepranyko, ją pakeitė dangiškas pašaukimas. Taigi dabar hebrajų kilmės tikintieji yra dangiškojo pašaukimo dalininkai. Šią tiesą nuolat akcentuoja misionieriai tarnaujantys Izraelyje. Liudydami žydams mes dažnai duodame jiems suprasti, jog įtikėję Kristų jie turės liautis buvę žydais. Nežinau, iš kur mes tai ištraukėme. Žmogus vienu metu gali būti ir žydas, ir krikščionis. Tapę Dievo vaikais mes išliekame anglai, vokiečiai ir lietuviai. Niekas mūsų neberčia išsižadėti tautybės. Atėjęs pas Kristų žydas lieka žydu. Jis sutinka su Dievo apreiškimu ir yra dangiškojo pašaukimo dalininkas. Svarbu, kad mes tai suprastume. Jei neatsižvelgsime į tai, kam ir kada buvo rašytas laiškas hebrajams, mums jis gali būti beprasmis. Mėly klausytojai, šiandien mes šioje rašto dalyje sustosime ir tolimesnė temos apžvalga Kristus viršesnis už Mozę nagrinėsime jau kitoje laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.